Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 11.
Ayağusta güclən duran əvəzi Almurad vagona qaldırmaq istəyirdi ki, onun bu halını hamı görməsin. Vagonun qapısında durmuş Mirzə qolundan tutub yuxarı dartırdı. Almurad onun qurşağından qucaqlayıb yuxarı qaldırırdı. Əvəz isə elə bil bir torba ət idi. Halsız, heysiz. Dili də söz tutmurdu. Amma arada nə isə deyirdi. Gülə-gülə nə isə deyirdi. Amma onun nə dediyini anlamaq mümkün deyildi. Qonşu vagonlardan kimisə köməyə çağırmaq olardı. Amma əli vedrə tutan kişilərin hamısı stansiyanın qabağındakı su quyusunun başından növbəyə durmuşdular. Bu quyudan azacıq aralıdakı çörək dükanının qabağında bir buxanka qara çörək almaqdan ötürü itələşirdilər. Hələ çörək almaq fikrinə düşməyən Almurad da istəyirdi ki, su gətirməyə gedə. Alapaça yaxşı yemirdisə də, gündə bir vedrə yarım su içirdi. Əvəzin nəyidə bir vedrə ilə doymurdu. Çaydan da demək olar ki, bütün günü primusun üstündən düşmürdü. Qatar qəfildən fit verib ağır bir ləngərlə tərpənəndə isə əvəz özü vagona qalxdı. Elə bil onun kefliliyi də qatarın fit səsinə bənd imiş. Amma dinməz söyləməz öz ara kəsməsinə keçəndən azacıq sonra şeir oxumağa başladı. Həmişə hər yerdə oxuduğu şeiri. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Neçə gündən bəri öskürəyi ara verməyən cəllin qızdırması bir saatin içində qalxdı və Almuradı məcbur elədi ki, daha bir armud yeşiyinin qapağını açsın. Uşaqlar onun 3 gün qabaq açdığı armud yeşiyinin dibinə daş atmışdılar. Amma cəlil soyulmuş armudu da ağzına alıb öyüyəndə başa düşdü ki, məsələ ciddidir, uşağa həkim lazımdır. Əlbəttə, həkimin adını da çəkməyə dəyməz. Əvəz, qızdırma salmağın bir yolu var, dedi. Tərlətmək lazımdır. Amma bu buzxanada uşağı necə tərlədəsən? Onsuz da cəllin üstündə iki yorğan vardı. Üzü axşama dönəndə Əvəzin qızları da, onun öz qızı Gülsüm də armuddan imtina elədilər. Mirzə, qayda qanunla gərək bu qatarda həkim də ola, dedi. Mirzə bu sözü demək olar ki, hər gün dilinə gətirirdi. Onun 2 aylıq körpəsi isə hələ də vagondakı həyatı ilə barışmamışdı. Hələ üsyan edirdi, bağırırdı. Əvəz hardansa tapıb çıxartdığı və artıq qızlarının bədəninə çəkdiyi sirkədən mələyə də təklif elədi. Mələkdən qabaq Mirzə özü dilləndi. Yox, bunun qızdırması yoxdur. Bu ciyərini böyüdür. Onsuz da səsini kəsməyəcək. Amma ciyərini böyüdən uşaq o gecə yarıdan keçəndən sonra səsini kəsdi. Həmişəlik kəsdi. Can verməyə başlayanda uşaqların hamısını yuxa aparmışdı. 2 aylıq körpə necə can verərmiş? Elə bil onun içində nehrə çalxalayırdılar. Qızdırma içində olan Cəlil də bu səsə oyandı. Bu səsdən bir şey anlamasa da, ara kəsmənin arxasında Mirzənin uşaq kimi ağladığını eşidəndə nəsə ürəyinə damdı. Nə olub? Anasından soruşdu. Sona, heç nə olmayıb, dedi. Yat! Amma o daha yuxlaya bilmədi. O, atasının körpənin üzünü qıbləyə çevirdiyini görməsə də, astadan Quran ayəsi oxuduğunu eşidirdi. Amma başa düşə, anlaya bilmirdi ki, atasını gecənin bu vaxtı buna vadar eləyən nədir. Qatar isə gedirdi, ağır-ağır gedirdi və adama elə gəlirdi ki, qatarın bu vagona gücü çatmır. Körpənin ölümünü səhər də uşaqlara bildirmək istəmirdilər. Amma qatar balaca bir stansiyaya girib əylənəndə və əvəz qışqıra-qışqıra qapının açılmasını tələb eləyəndə, yumruqla, təpi ilə vagonun qapısını döyəndə və bayırdan Paçimovu tam Arioti deyən əskərə əvəz baş vermiş hadisəni söyləyəndə, rusça bilməyən bu uşaqlar da işin nə yerdə olduğunu deyəsən anladılar. «Rebionok umir, tavariş saldat!» Əvəz qışqırdı. «Umir rebionok komunista, tavariş saldat! Откройте дивер! Доложите коменданту, что умир ребенок коммуниста, умир ребенок инвалида войны!» Amma Əvəzin bar-bar bağırdığı, bəlkə də qonşu vagonlarda gelənləri bu hadisədən hali elədiyi o balaca stansiyada qatar bütün günü dayansa da qapını açmadılar. Kimsə apaydın eşidilən bir səslə «Allah rəhmət eləsin!» dedi. Mələk isə elə bil oturduğu yerdəcə daşa dönmüşdü. Sanki Sonanın 3 yaşlı qızı Gülsüm də bu işdən halı idi. Nəinki anasını dindirmirdi, heç ona yuvaq da düşmürdü. Sona qızdırmalı uşaqların xatirinə çay dəmləsə də, bilmirdi bu çayı ortalığa necə çıxartsın. Axı körpənin öz qırmızı yorğançasına bükülü meydi hələ ortalıq deyildi. Nə səhərə can uşaq kimi büzüşmüş Almurad bir kəlmə denirdi, nə sümükləri sızım-sızım sızıldayan əvəz. Gözlərinin yaşı qurumayan Mirzə isə səsi titriyə-titriyə pəncərənin qabağından çəkilməyən Yunisdən tez-tez soruşurdu ki, qabaqda stansiya görünmür ki. Amma qatar əylənəndən sonra qarşıdakı stansiyada yox. Stansiyadan 5-6 kilometr uzaqlaşandan sonra qar basmış yovşanlı çöldə dayandı. Yalnız bir vagonun qapısını açdılar. Qapının ağzını kəstirmiş əskərdən azacıq aralı dayanmış zabit. Ну, быстрей, dedi. İdite, где хотите похороните. Almurad istəyirdi ki, bu körpəni, bu 2 aylıq məxluqu, bu qürbət torpağında elliklə tapşırsınlar. Almurad artıq sıçrayıb dəmir yolunun köbərinə düşmüşdü və gözləyirdi ki, kimsə qırmızı yorğançıya bükülü meydi götürüb ona versin. Əvəz qoltuq ağacına söykənib dayanan Mirziyə baxırdı. Mirzə heykəl kimi oturmuş arvadına. Almurad birdən-birə, kimi gözləyirsən sona, dedi, tərpən görək də. Bu sözdən sonra sona ürəklənsə də, meydə ehtiyatla yanaşdı. Əl uzatmamışdan qabaq da astadan, Bismillah, dedi. Bismillahirrəhmanirrəhim. Əri onu ən ağır bir işə buyurmuşdu. Arasında 2 aylıq körpə uzanan bu qırmızı yorğançanı yerindən qaldırmaq nə çətin imiş. Tez elə sona, ərinin bir qədər sərt dediyi bu sözdən, sonra özü də bilmədi ki, yorğançanı necə götürdü, aşağıda durmuş ərinin qollarının üstünə necə qoydu. Qolları qoynunda heykəl kimi oturmuş mələk, sanki birdən-birə cana gəldi, sanki birdən-birə ona nəfəs verdilər və elə bil o nə isə baş verdiyini də bundan sonra dərk elədi. Bircə dəfə qışqırdı, yalnız bircə dəfə, amma elə qışqırdı ki, səsi bütün qatarı tərpətdi. O, huşunu itirib vagonun döşəməsinə sərələnəndə uşaqlar da ağlamağa başladılar. Mirzə, qorxmayın, bunun onsuz da perpatkası var, dedi. Ayılacaq. Əvəz özü sıçrayıb dəmir yolunun çınqıllı göbərinə düşəndən sonra Mirzəni də əsgərlərin köməyi ilə yerə indirdilər. Qatar yola çıxan gündən bəri ilk dəfə idi ki, ayağı torpağa dəyirdi. Elə bil yerməyi də yadırğamışdı. Bu dəmir yolunun çınqıllı, sürüşkən köybəri ilə o daha da rahatça inə bilərdi. Amma o, bir ayağın üstündə idi. Bu ayaqda nədənsə titriyirdi. Külüngü beli özü yerə inməmişdən qabaq, Almurad qarın içinə tullamışdı. Qar çox da qalın deyildi, amma bərkimişdi. Qəbir yerində Almurad özü seçdi. Çox aralanmayaq, yolun qırağı yaxşı deyilə, dedi. Qulağı səs eşidər həmişə. Qəbir yerini balaca götürsə də tez yoruldu. Sən demə torpaqda donubmuş. Donmuş torpaqda da bel yaramadı, külüngə əl atmalı oldular. Bir ayağının üstündə güclə dayanmış Mirzənin ya təkəlli əvəzin əlinə bel verməyəcəkdi ki. Əskərlər də vagonların pəncərəsindən baxan qadınlar, kişilər, uşaqlar kimi aralıdaca durub tamaşa eləyirdilər. Yalnız arada bir bu hava kimi soyuq səs eşidilirdi. Patarapitis, tavarışı, patarapitis, zabit deyirdi. Vagonların pəncərələrindən qışqıra-qışqıra soruşurdular ki, kimdir rəhmətə gedən? Hamısının da cavabını əvəz verirdi. Səsini çıxartmırdı heç. Şəhadət barmağını qarın üstündəki balaca, qırmızı yorğançıya tuşlayırdı. Aralıdan qırmızı qərənfil kimi görünən yorğançıya. Dərin qazın, ey, dərin qazın, qurtquş yeməsin. Mələk sanki bu sözü demək üçün ayılmışdı. Gözünə nə göründüsə, qulağı nə eşitdisə yenidən bayıldı və sonra bu dəfə də camı su ilə doldurub əlinin altına qoydu ki, yavaş-yavaş mələyin üzünə çiləsin. Mirzə xeyli aralıdakı dağ silsiləsinə baxırdı, qar basmış yovşanlı çölə göz gəzdirirdi, gah əvəzdən, gah təri dabanından süzülən Almuraddan soruşurdu ki, bura hansı stansiyaya yaxındı görəsən. Körpəni bu qırmızı yorğançanın arasındaca qəbirə qoyandan, qəbrin üstündə qalanan boz, gilli torpağı sulayandan sonra da Almurad salavat çevirib astıdan Quran surəsi oxumağa başlayanda qəfil bir külək də başladı. Zabit qışqıra-qışqıra, patarapitis tavarışı, patarapitis deyirdi. Dəmir yolunun qırağı ilə uzanan telefon telləri isə fəryad eləyirdi. Qatar tərpənəndən sonra vagona çökən sükutu pozmağa uşaqlar da ürəkləmirdilər. Vagonun işıq düşən yerindən baxmaq üçün hər gün itələşən bu balacaların yadına bu pəncərə də düşmürdü. Hərəsi bir küncə qısılmışdılar. Onsuz da zökəm hamısını yaxalamışdı. Mələk, bu uşaqlara çay ver sona, dedi. Heç olmasa canları qıssın, Bunların nə günahı var? Almurad Alapaçanın dərdini uşaqlardan az çəkmirdi. Ehtiyac üçün götürdüyü aspirinin də çoxsunu artıq bu ata uddurmuşdu. Və bilmirdi daha neynəsin ki, bu atın başı yerdən qalxsın, bıçalaq bağlayan gözləri durulsun. İnayın isə dünya eyninə deyildi. Elə bil bu vagonda doğulmuşdu. Amma əvəzin ən çox qorxduğu şeylərdən biri də bu idi ki, mənzil başına çatmamış ot tükənə. Bu boyda heyvanın qabağında durmaq mı olardı? Körpənin boş qalmış nənnisini yığmaq Almuradın ağlına çoxdan gəlmişdi. Amma gözləyirdi ki, yenidən heykələ dönmüş mələyi yuxa aparsın. Bəlkə o, şaxtalı dekabr səhərində də yuxudan vagonda ayılan uşaqların üzü gülməyəcəkdi, keyfi açılmayacaqdı. Amma yuxudan qalxanda elə bir əhvalatın şahidi oldular ki, bu hadisəyə elə böyüklər də maraqla tamaşa edirdilər. Boğaz keçi təzəcə doğmuşdu və ən qəribəsi o idi ki, yenə də yanını yerə qoymuşdu. Və dünəndən bəri dilinə söz gəlməyən Mirzə deyirdi ki, birini də doğacaq. Deyirdi ki, bu keçinin cinsi belədir, 3 ildən bir üçünü doğur. Doğrudan da çox keçmədi ki, keçi 3-cü dəfə yükünü yerə qoydu. Keçi balasının hələ buğ verən təninə daraşanda isə əvəzin kiçik qızı Humay da ağladı, Gülsüm də. O bir uşaqlar isə güldülər. Humaya, Gülsümə baxa-baxa güldülər və deyəsən birdən anladılar ki, hələ bu vagonda gülmək olmaz, hələ də vagondan o 2 aylıq körpənin nəfəsi çəkilməyib, birdən-birə sanki vagona su ələndi. Keçinin balaları isə həqiqətən də gülməliydilər. Bunları mayalamaq lazımdı, ay Mirzə, Almurad dedi. Kimi gözləyirsən? Mirzə də sən demə, elə bu sözü gözləyirmiş. Başladı hələ dırnaqları bərkiməmiş bu çəpişləri mayalamağa. Uşaqlar da ona kömək eləyirdilər. Keçinin başını tutdular. Bu ətçə balaları bir-bir yerdən götürüb onun əlinə verirdilər ki, və qoltu ağacını bir qırağa qoyandan sonra diz üstə çökən Mirziyə bir o qalırdı ki, keçinin əmcəyini hələ dırnaqları yer tutmayan çəpişlərin ağzına salsın və salam. Deşilmiş top kimi birdən-birə qarnı yığılan keçi isə, deyəsən, indi anlamışdı ki, acdı. Hara gəldi ağzını atırdı, hətta pal-paltara da. Çox keçmədi ki, bu çəpişlərin uşaqları heyrətə gətirən bəyirtiləri də eşidilməyə başladı. Ertəsi gün qız uşaqları çəpişləri oynatmaq üçün qovsalar da tuta bilmirdilər. Qızdırma içində olan uşaqlar yataqdan bu çəpişlərə görə qalxmışdılar. Haçan onların belə canlı oyuncağı olmuşdu ki, üçü də bir-birindən tamaşalıydılar. Keçinin balası da insanın balası kimi özündən gözəl olurmuş. Balaları uşaqların qucağından düşməyən keçi, hər gün 2 litr süt verməyə başlayandan sonra uşaqların öskürəyi də kəsildi, qızdırmaları da indi. Və yalnız bundan sonra əvəz, balam, düz deyirmişlər də, dedi, keçi südü dərman imiş. Amma 2-3 günün qızdırması uşaqları yaman gücdən salmışdı, üzlərinə baxmaq da olmurdu, adamın ürəyinin yağı əriyirdi. 6-cı gün qatarı yenə də elə bir yerdə əylədilər ki, nə arxada qalan stansiyaya əl çatardı, nə qabaqdakına ün yetərdi. Bu dəfə vagonun pəncərəsindən dəmir yolunun qırağında qırmızı bir yorğançanı qarın üstünə uzadıb qəbir qazanlara onlar tamaşa eləyirdilər. Amma qışqıra-qışqıra soruşmuşdular ki, ölən kimdi? Xırda, qırmızı yorğança göz qabağında idi. Qəribə də olsa, o günəcən dilinin altından sudan savayı heç nə keçməyən mələk də yavaş-yavaş diçəlməyə başlamışdı. Arxada qalan ağır günlər isə öz işini görmüşdü. Bu 3 ailəni o qədər yaxınlaşdırmışdı ki, daha kişilər bir yerdə nahar edirdilər. Sonra isə mələyə istinişməyə başlamışdı. Özün nahaq üzürsən, mələk, nahaq üzürsən, nahaq cavan canına qəsd edirsən, nahaq. Övladın körpəsi adamı daha çox yandırırmış. O körpədən o qədər doğacaq sanki. Yox, sona bacı, daha mənim uşağım olmayacaq. Nə bilirsən? Zeynəb arvad deyirdi. Sona bu sözdən sonra içini çəksə də. İnşallah olar, dedi. Olar. Qadınların o qış gecəsində pıçıltı ilə elədiyi bu söhbəti hərəsi bir tərəfdə yorğanın altına girmiş kişilər də eşidirdilər. Və sonra kişiləri tamam yatmış bilən bu 2 qadın bir-birinə elə şeylər pıçıldadılar ki, Almurad məcbur oldu ki, yerindən qalxıb özünü oyaq olduğunu bildirsin. Yəqin ki, gecənin hansı vədəsindəsə bu vagonda hamını yuxa aparıbmış. Yoxsa ola bilməzdi ki, oyaq adam qatarın əyləndiyindən və sonra da geriyə getdiyindən xəbər tutmasın. Hə, qatar geriyə qaydırdı. Bu nə qədər təəccüblü olsa da belə idi. Yuxudan qəfil ayılan əvəz bunu dərhal hiss elədi. Pəncərədən işıqlanmaqda olan çölə boylanandan sonra günəşin üfüqü qızartdığı yeri görüb bir daha əmin oldu ki, yanılmır. Amma bu xəbəri yataqdan təzəcə qalxmış Almurada da ehtiyatla bildirdi.
Ayrım sonu.